Poolisii federaalaa Itiyoophiyaa biiroon dhimma qorannaa yakkaa qorannaa DNA ka jalqabuuf jiru ta'uu beeksise. Qabinsa shakkamtootaa irratti sarbiinsi mirga namoomaa akka hin raawwatamne eega waggoota sadiitii as fooyyeffamni adda addaa taasifamuu ka dubbatan koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii federaalaa Dammallaash Gabre Mikaa'el biiroon qorannaa sun dhimma qorannaa yakkaa hojimaata eegumsa mirgaawwan namoomaa guutummaa biyyattii keessatti hojiirra oolchuudhaaf hojjetaa jira jedhan. Biiroon qorannaa yakkaa teknooloojiin deeggaramee kan geggeessamu ta'uu illee dubbatamee jira.
Biiroon qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa riifoormiiwwan haarawaan hojiirra oolche dhiittaa mirga namoomaa shakkamtoota irraan karaa hin geenyeen hojii qorannoo yakkaa akka geggeeffamu kan taasisudha jechuun ibseera. Koomishinii poolisii federaalaatti itti aanaan koomishinar jeneraalaa fi itti gaafatamaan biiroo qorannoo yakkaa koomishinar Zalaalem Mangistee akka jedhanitti jijjiiramaan as sarbamuu mirga namoomaa shakkamtootaa akka dhaabbatuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaniiru jedhan. Hojmaataaf biiricha bifa haaraadhaan qindeessuun irraa eegalee qorannoon shakkamtoota irratti raawwatamu karaa teknooloojiin deeggarame akka ta'uuf akkasumas rakkooleen dhiittaa mirga namoomaa kanaan dura qaqqabaa turan akka hafu taasisameera jiran koomishinarichi.
Kariifoormuu gatii mana baruu amataa zeegoochi yaada fudhu beektisaas yemmuu yaadu qututtur sirba mawaalachuu bichaa hin dhaqfaatanyaa yemmuu
Riifoormichaan dura waggootan turan. Lammiileen ajaja mana murtii malee kan qabaman waan to'annoo seeraa jala oolan qofaaf makka heekkamaatti ilaalaman odeeffannoo sobaatti kan yeekkaman kan dhabamsiifamanii fi haqa malee kan gidirfaman kan xiinsammuuf bifaan miidhaman ture dhiittaa mirga namoomaa kan irratti raawwatamaa turedha. Bakki qorannoo yakkaa maakalaawwii jedhamu bakka qorannoof mijoofne kan qabiinsa mirga namaatiif hin taane haalli manichaa kan xiinsammuu shakkamtootaa miidhu ture. Jijjiirama dhufe hordofuun mootummaan miidhaa uummata irra qaqqabaa tureef ifatti dhiifama gaafachuun akka biyyaattis ta'e akka biiroo qorannoo yakkaatti qabiinsi mirga namummaa akka fooyya'uuf hojii eegaleera.
Koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii federaalaa Dammallaash Gabre Mikaa'el gama isaaniin hojii damee foransiikii sadarkaa olaanaatti ceessuuf teknooloojiiwwan hedduun Itoophiyaatti akka galaa jiran eeruun qorannoon DNA Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf yeroo dhiyootti poolisii federaalaatti biiroo qorannoo yakkaatiin akka jalqabamu ibsaniiru. Imaammata haaraa qorannoo yakkaa waliin wal qabatee baheen namni kamiyyuu bakka qorannoof qophaa'een alatti qoratamuu hin qabu kan jedhan koomishinar jeneraalaa koomishinar Dammallaash Gabre Mikaa'el shakkamaa irraa odeeffannoo argachuuf reebuu hiraarsuu fi mana dukkanaatti hidhuun akkasumas humna fayyadamuun hafeeraa jedhan. Koomishinarichi dabaluudhaan biiroon qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa hojiileen amma eegale gara naannoleettis gadi bu'uun akka biyyaatti qorannoo yakkaa bifa tokko qabu taasisuudhaaf xiyyeeffannoon ni hojjetamaa jiran.
በቀጣይ የምርመራ ስራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ለማሟላት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። የተለያዩ በተለይም የፎረንሲክ ዲፓርትመንቱን የተሻለ ደረጃ ለማድረስ
የሮይቻኑት አዴምስ ቆረኖ ኬኛ ሰለርካ ፎይ ራንጎ ቴክኖሎጂ ገራገራን ዴግሩፊ ኩቱጎቹ ጭራቂን ጎተማጅራ ኬሱማዩ ሙሜ ፎረንሲኪ ሰለርካ ወርባች ሱራንጎ biyyoota muuxannoo fooyya'aaf dandeettiif beekumsa qaban irraa teeknoolojii barbaachisoo ta'an fichisiisaa jirra. Yeroo dhiyoottis qorannoo qaccee sanyii namaa yookaan DNA yeroo jalqabaatiif biyya keenya keessatti waliigalatti adeemsa qorannoo yakkaa sadarkaa fooyya'aarraan ga'uuf akka guutuu biyyaatti naannoleenis fakkeenyummaa keenya fudhatanii ofii isaaniin sadarkaa kanaan ijaaraa akka biyyaatti dhaabbata qorannoo mirgi namoomaa keessatti eegame. Akka ta'uuf ni hojjenna.
Hojmaata amma jiruun poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa shakkamaan tokko yoo yakki inni hojjete walxaxaa fi dhimma biyyaa waan cimaa ta'e hanga ji'a afurii qofaa turuu danda'a kan jedhan ammoo itti aanaa hoogganaa biiroo qorannoo yakkaa poolisii federaalaa obbo Mul'isaa Abdiisaati.
Hojiin nuti hojjennus yeroo ammaa ogeessota seeraa abbootii alangaa waliin ta'aniiti kan asitti hojjetamaa jiru. Haga danda'ametti sana ispiidii gochuudhaaf hin hojjetama jechuudha asitti. Akka durii namni waggaa turuun qorannoo irratti jechuudha. Waggaa turuun maal gochuun hin jiru asitti. Yoo baay'ate hanga ji'a kana keessatti yakkoota gurguddaadha jedhaman qulqulleessinee galmeeru. polisi tinda basta. Turman ni gamani namni haka kan barbaadu polisi qofamit waye haka wudu bannechu. Qoranno egale himanna egale kulkulini qoranno yogarita kulkulini himanna garito danda murtin kulkulun kenna mudanda aitu. Speedy justice kan du baske sette chuda. Kanafi isa kana fana wal qabate anga mana murtin tuwanta demu eratu ni danda aitu ras. Garo akka polisi ta sitti kan du tojennu abbalanga wali wanta ta efi anga danda ma kaduri namon jia mali mali belama mana murtin ta esina sa afta misatti kisat. Nama kami yu nama biro qoranno federala kisat riya sa afta misatti kisat riya. Kun sirriti cabe jira machu. Namni kami yu chu. Wan fede ata wachu. Qoranno sa aje jamana murtitin de majira kana bayen san turu amasi qoranno sa ni tumure abbalan gab gal men darbe imani diate gara mana sirre sa qalitti dabartu dane kanu je majiru wan ta ef asiti jal kabin jiru gari da yenne kasu ni dande nya kan duri be kamti mana murtin ala aske san si namni tak kun ti gafa tum maulana tin jira kana duras imati gafa tum ma fide wan ta ef namni kamu o fi gan nodan o je chu ti jira chu da yero amma
qajil famni qoranno yakka policy ethiopia kan qoppa ita o fi adem ti qoranno yakka bi fawal fakkata qabu akka jiratuf hojje ta rajichun biron qorannu yakka kun ipsijram gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinera